Aida Pena Meis, periodista, desenvolveu a maior parte da súa carreira na radio, en concreto na cadena SER. Ademais da dirección de informativos, presentou os espazos La Ventana de Galicia e Hora 14 Galicia, onde realizaba unha entrevista semanal a algún personaxe destacado. Xubilouse a finais de 2022 do seu posto na SER, logo de 40 anos de profesión, 32 deles nesta emisora en Galicia. Hoxe falamos con ela sobre o pasado, o presente e o futuro da radio. Bo día, Aida, benvido ao Teneo.
Moitas gracias.
Que rasgos pensas que caracterizan aos programas e ao tipo de radio que se desenvolve concretamente en Galicia?
Bueno, eu creo que o que diferencia non só a radio, sino o sistema de medios de comunicación en Galicia é a gran cantidade de medios de comunicación que hai. Bueno, podría falar dos motivos para os que hai tantísimos medios, pero centrándonos na radio, eu creo que hai moitas tamén porque todas as grandes cadenas viron que en Galicia había un potencial de proxección do seu propio producto. E ademais hai que engadir pois o feito, por exemplo, de que hai unha radio autonómica, como hai en outras comunidades autónomas, unha radio autonómica moi potente hai en Galicia, e hai outros medios de comunicación que están tamén enganchándose tamén a eso, como pode ser pois La Voz de Galicia, non, coa súa propia emisora. Eu creo que en Galicia hai moito potencial, entre outras cousas, porque hai moitos ointes de radio. Hai un 57% da poboación que di que escoita radio a diario, e iso pois é un nicho tamén de negocio para as grandes cadeas que non van perder.
Máis alá dos claros avances técnicos, que cambios no funcionamento da radio destacarías? Tanto o que coñeces sobre o seu comezo aquí en Compostela con Unión Radio, como tamén dende o teu inicio profesional.
Bueno, a ver, para todos os medios de comunicación en xeral, a aparición das novas tecnoloxías foi un auténtico reto. O que pasa é que eu creo que a radio de algún xeito tamén está agora mesmo nese proceso de saber digamos, apoyarse nas propias redes, nas propias plataformas, digamos, engadir eses novos sistemas de comunicación como un activo para a propia radio. Falo, por exemplo, dos podcasts, ou algún momento en que parecía que os podcasts poderían acabar coa radio convencional, pero ao final os podcasts moitas veces son programas de radio. O que pasa que agora non tes que poñer a radio a unha da tarde para escoitar Nadie Sabe Nada. Podes escoitalo a calqueira hora do día ou se tes insomnio pola noite. E iso, eu creo que a radio está neste momento, de algún xeito, aproveitando todo ese potencial. Despois, evidentemente, hai cambios tamén no que é a linguaxe, que cada vez é máis cercana á sociedade. Hai tamén cambios nos temas que se abordan, porque de algún xeito hai que adecuálos aos intereses sociais. Eu creo que a radio é un medio moi versátil que ao longo de todo este tempo foi capaz de, acompasar a súa trayectoria á trayectoria social.
En a túa opinión profesional, que lle depara a radio do futuro? Como pensas que vai evolucionar este formato de aquí a uns poucos anos?
Eu creo que é un pouco ese o camiño, non? Hai que ter en conta, pois sobre todo eso, que antes, digamos que las palabras se las llevaba el viento, e agora xa non leva o viento, agora podes escoitarlo agora que ti queiras, e eu creo que nese sentido exixe a radio un traballo de máis rigor incluso, non? Porque esas palabras van a quedar aí, esas verbas van a ser escoitadas en calqueira momento por calqueira persoa. E eu creo que será un pouco eso. Tamén creo que están en este momento, veremos si é así, pero en este momento eu creo que se están a acabar o que son os programas estancos. Antes había un programa informativo, un programa de entretenimento, e agora mesmo dá a sensación de que está todo un pouco como mezclado, ¿no? Misturado, de algún xeito a mellor forma, ou entendemos así, a mellor forma de chegar aos cidadáns. Darlle as noticias ou contarlle actualidade, pero dun xeito máis ameno, mezclando moitas veces con outros temas, digamos, máis lixeiros.
E xa por último, a nivel máis personal, que significa para ti a radio?
Bueno, é o meu medio de comunicación favorito, evidentemente. Levo 40 anos traballando na radio. Significa, sobre todo, rigor, significa credibilidade é un medio do que eu me fío, digamos, non tanto, por exemplo, da televisión, pero sí da radio. Cando alguén me conta algo pola radio, para mí é importante. Eu teño fillas novas que me envín isto en redes sociais, digo, pero onde? Sempre pregunto, onde o biches? Por que te fías de eso? Non? E eu, por exemplo, non me teño que preguntar si me fío do que me conta un locutor da radio, de calqueira radio, e para mí eso é moi importante.
Bueno, pois iso era todo. Moitas grazas por responder as nosas preguntas.
Gracias a vos.